Heil og sæl og velkomin í mannlega þáttin. Í dag miðvikudagur og það 14. maí.
Samskipti, streita, fjarvistir og félagsleg sjálfbærni á vinnustöðum nokkuð sem fyrirtækið auðnast vinnur með og leggur áherslu á gott umhverfi fyrir starfsfólk og vinnustæði. Hún kemur hingað til okkar Ragnhildur Bjarkadóttir, sálfræðingur og sérfræðingur í vinnuvernd og við ætlum að velta svona fyrir okkur hvað felst í þessu orði, vinnuvernd. Hér á árum áður þýtti hann kannski bara aðalega gulur hjálmur og sterkir stálskór en í dag þetta svo miklu meira.
Já. Já, og við ætlum að skoða menntamálin í þættinum í dag, nánar tiltekið nýja þáttaröð sem hægt að hlusta á Rás 1 og í spilara Rúf sem heitir Kaflaskil og í þeim kafað djúft ofan í stöðuna í menntamálum þar sem að tala við kennara, skólastjóra og nemendur A í einum skóla það sama og A í öðrum skóla sem dæmi. Hvernig ná skólarnir að sinna nemendum með fötlun eða nemendum með erlendan bakgrunn og það annar spurning og þetta bara Guðrún Hálfdánardóttir, kollegi okkar hér á Rás 1 og umsjónar manneskja þáttaraðarinnar. Hún ætlar að vera hjá okkur hér á eftir og fara betur með okkur yfir þetta því að hún hefur verið alveg að fara í djúpköfun á menntamálunum og hún ætlar að segja okkur frá þáttunum, fáum að heyra smá brot úr þeim og þetta bara alveg ótrúlega vel gert. Og já, hún ætlar að taka mér sér framhaldsskólana fyrir, þetta eru fyrst grunnskólanir núna í þessari þáttaröð, svo tekur hún framhaldsskólana fyrir næst.
Já, næsta haust.
Og svo hérna, við bara getum ekki byrjað þáttin aðeins að tala þessa brakandi blíðu.
Já, þetta ótrúlegt.
Já.
Og þetta bara alveg næstu daga.
Já.
Bara alveg, bara eins langt og veður spáin nær, er þetta ekki bara alveg fram á þriðjudag miðvikudag?
Næstu eins langt og augað eir.
Já, þetta bara mjög mikil veður tíðindi hjá okkur hér á Íslandi og þetta verðist bara verða allt land, þetta blíðviðri, sól og hiti.
Já, og að því við erum sko hérna inn í hljóðveri og við sjáum, ég þarf að horfa gegnum þrjá glugga hérna til að sjá út og það er bara, þetta er svo dásamlegt og maður fær svona smá ókýrð að vera ekki bara úti.
Já.
En það, við bara verðum að fara út eins fljótt og við getum og við bendum líka á að sko það var verið að opna nýr veður vefur á rú.is. Rú.is/veður og við ætlum einmitt að heyra betur hann á morgun því að hann þetta er bara, þarna hægt að skoða mjög vel veðrið og þetta er beintekt við veðurstofu Íslands og alls konar svoleiðis. Þannig að við ætlum að tala um það á morgun líka.
En við byrjum bara á lummónum, ég held að þetta sé bara dagurinn til þess. Nú liggur vel á mér lag eftir Óðinn G. Þórarinsson og Gunnar Þórðarson útsetti Númi Þorbergsson samdi textan.
Kristín var lítil, stúlka í sveit, stækkaði óðum, blómleg og heit. Hún fór að vinna, var margt að gera, lærði að spinna,
liggur vel á mér, þetta eru lummurnar, útsetning Gunnar Þórðarson, texti eftir Núma Þorbergsson og lag eftir Óðinn G. Þórarinsson. Samskipti, streita, fjarvistir, félagsleg sjálfbærni og heilsa. Þetta er nokkuð sem fyrirtækið auðnast aðstoðar með á vinnustöðum og er svona eitt af leiðandi fyrirtækjum í svona öflugri vinnu og heilsuvendar starfi og Ragnhildur Bjarkadóttir sálfræðingur og sérfræðingur í vinnuvend er komin hingað til okkar. Velkomin.
Takk fyrir.
Og maður hefur svona verið að fylgjast með ykkur vaksa undanfærin, já, 11 ár og þið byrjuðu bara tvær, var ekki þú og hvað, Hrefna Húkadóttir?
Hrefna Húkadóttir, samstarfskona mín, jú, akkurat. Við vorum mjög tvær sem að hófum hann að leika. Við erum sérst æsku vinkonur, aldar upp saman í Kópavoginum.
Já.
Byggum á tímambili hlifi þegar við vorum svona hefja búskap og það má eiginlega segja að auðnast hafi orðið tilendur hústæki í reyningkvæminum. Það sem við sátum og vorum að drekka kaffi saman og láta okkur dreyma það hvernig við getum hlúðað heilsu og velliðan fólks í samfélaginu. Og svo þarna ákváðum við þegar við vorum svona kannski búin að koma að börnunum og legg og mennt okkur að nú væri einhvern veginn sóknar tækifæri þannig 2014 og við hófum leika og hægt og rólega þá auðvitað þurftum við að hafa eitthvað í viðskiptahliðinni, eitthvað sem sendi reikninga og stofnaði kennitölu fyrir okkur og svona.
Já.
Þannig að maðurinn minn sem er viðskiptafræðingur, hann var mjög fljótt svona involveraður í þetta og svo gerist það hann nokkur mánuð setna að hann í raun og verið kemur alveg inn. Þannig að við erum eiginlega svona þrjú í góðu vinnu hjónabandi og erum búin að vera í langan tíma.
Og síðan kom COVID og það var svona kannski á viðkomin tíma hjá okkur þegar fyrirtæki er akkurat svona svolítið að þenjast út eða vaksa hratt.
Já, akkurat og það er eiginlega svolítið skemmtileg að segja vegna þess að þegar við byrjuðum að þá var það svolítið þannig að fólk skildi í raun og veru algjörlega hvað við vorum að gera. Við vildum fara til íslenskt atvinnu líf og hlúað heilsu fólks og fólk svona skildi en samt einhvern veginn ekki alveg. Og það var svolítið svona, mér leið oft þess að ég væri að tala færisku. Fólk svona náði ákunnum takti en svo eitthvað neginn bara, ég skil samt ekki alveg dýftin í þessu öllu saman.
Já.
Svo bara líður tíminn og svo kemur COVID og við erum farin að stækka örlítið þá, farin að fjölga starfsfólki og komum með þjónustusamninga við vinnustæði og svona. Og þá heldum við eitthvað neginn eins og margir að við þyrftum að skella í lás. En svo var aldeilis ekki því að vinnustæðir fundi eitthvað neginn hjá sér taktin, já, býtu, núna erum við að takast á við eitthvað ógn sem við erum öll eitthvað neginn svolítið auðmjúka hvart, við erum misórug, hvernig erum að hjálpa fólkinu okkar? Og úrvarð að það voru ofsalega margir sem höfðu samband við okkur og við vorum með rafræna fræðslu, við vorum að hringi fólk, við getum öll tengt við munið þegar fólk var að veikjast og fólk var að fara í sóttkví, við vorum að hringi fólki í þessum aðstæðum, vorum að hjálpa því að takast á við einhvern veginn svona óvissuna og hægt og rólega að þá einhvern veginn datthætturinn í við hættum að tala færisku við fórum að tala bara íslensku og fólk fór að átta segja að þetta var í rauninu verið kannski eitthvað sem skipti gífilega miklu máli að hlúa að heilsu hvers og eins en líka heildarinnar kannski inn á vinnustanum.
Já, og vinnuvernd það er svona kannski leiðandi setning í gegnum, já, allt þetta starf hvað inniber vinnuvernd hvað er það?
Já, þetta er mjög góð spurning. Við vorum sérst með morgunverðarfund í mars heldum fyrsta skipti svona opin morgunverðarfund á Nauthól, þar sem við vorum að bjóða samstarfsfólki okkar og samstarfsfyrirtækjum og þá kynnti ég mitt hérna andra samstarfsfélaga minn upp í pont og sagði, Andri allar að reyna að gera örgla mest óspennandi orð í íslenskunni spennandi og það er hugtaki vinnuvernd. Fólk eiginlega lokar augunum þegar ég byrja að tala vinnuvernd en það er kannski eitt af því sem við erum búin að vera að gera undanfarin ár. Það er í raun að vera að vekja athygli fólks af því hversu mikilvægt þetta hugtak er. Og vinnueftirlitið hefur verið alveg sérstaklega kraftmikið í því að kynna fyrir okkur hvað í raun að vera vinnuvernd er. Og það má eiginlega segja að þetta séu svona fimm flokkar og við höfum verið að svona beina athyglin okkar einna helsta tveimur. Það er annars vegar hreyf- og stoðkerfi og hins vegar sálfélagslegir áhættuþættir. Og það er í raun að vera þetta félagslega öryggi sem að auðnast er sífellt að bera út boðskapin félagslega öryggi á vinnustað. Og gott dæmi eins og við vorum að tala COVID. Bara það þú vitur og getur hringt í sálfræðing eða tala við fagaðilega þegar þú ert óöryggur eða ert að fara í gegnum einhverja erfiðleika, bara það til dæmis er félagslegt öryggi.
Já.
Þannig að vinnuvendin er mjög skemmtileg ef maður fer að kynnast henni.
Já. Og þetta er nú kannski eitthvað sem sko maður finnur samt að sumir eru tortryggnir gagnvart á vinnustöðum að þetta sé eitthvað svona eins og innan gæsalappa svona verða njósna fólk eða heilsufar fólk svo sko verðið verði þetta svona viðhorf.
Já, kannski má eiginlega segja að það hafi verið svona fyrri stígum þegar við vorum í raun og veru að svona stíg okkar fyrstu skrif að vera með heilsufarsmat, vera til dæmis með fræðslu, vera mikið að þjálfa stjórnendur í margvíslegu málaflokkum eins og til dæmis ECHO sem er stytting á einelti, kynferðislega áreitni, kynbundin áreitni og ofbeldi og fjarvistum og svona ja. Og þá oft fannst fólki annars við erum kannski eins og við værum með mitt jafnvel að nýsast eða atvinnurekandinn væri að fá einhverjar persónulegar upplýsingar og við erum búin að bara miklu púðri í það að útskýra fólki þetta snýst ekki um það. Þetta snýst bara um það ef að starfsmannum líður vel, þá er það bara ábati fyrir öll. Þannig að það er kannski svona eitt af því sem við erum búin að vera að vinna með. En svo er líka kannski hinnpóllin að það voru margir sem að kannski upplifðu að býtu af hverju þarf ég að hlusta á ekko okkur einast ári? Af hverju þarf ég að hlusta á eitthvað streitu? En á sama tíma erum við algjörlega hlint því að við fáum skyndihjálpa námskeið kannski annað hvert ár. Þannig að sko það að hnoða í starfsmann lífi er mjög ólíklegt tölfræðilega sé að það gerist en að þú þurfi verið að kunna réttu leikreglunar ef viðkomandi lendir í lífskreppu eða í samskiptavanda, það er alveg jafn mikilvægt að kunna leikreglunar þar og fræðast það eins og hitt.
Já.
Þannig að það hefur svolítið verið okkar mantra að í raun og veru búa til svona okkur vana í því að við þurfum að læra á samskipti, við þurfum að læra á félagslega heilsu, við þurfum að læra hvernig við eigum að takast á við streitu bæði hjá okkur sjálfum en líka öðrum í kringum okkur. Hvernig getum við gripið hvort annað þegar streitan er kannski ógagleg. Þannig að þetta hefur svona verið verkefnin okkar í hnotskurt.
Já, og þetta sálfélagslega, þetta náttúrulega, ég getur orðið svo alvarlegt og fólk bara getur dottið úr vinnu.
Heldur betur og það er kannski svona eitt af því sem við hefur verið að brennum svolítið fyrir réðnast að það er í raun að vera að vekja aðtekli fólks á þessu sálfélagslega öryggi sem að er í raun að vera, við skiptum eins oft í svona þrjá flokka, það er samskipti, skipulag og stjórnun. Og samskipti er tengt ekkomálafloknum og bara hvernig við eigum samtalið og eðli málsins samkvæmt, þá erum við bara ólík, við erum með ólíkan bakgrunn, við erum með ólíkar aðferði til þess að tjá okkur og tala. Þannig að það sem mér finnst kannski vera frábær leið til þess að nálgast þig með, upplifir þú kannski bara mjög óviðeigandi. Þannig að þú veist, og þessi, við erum alltaf með eitthvað svona einn á vinnustáni sem er, já ég er bara sér hreinskilna típa, þú eru bara að taka þessu. En þá ertu samt oft að taka þér vald. Og þú ert jafnvel að grípa inn í samskipti sem er ekki endilega gagleg. Þannig að við erum rosalega oft að vinna með bara svona þessi föstu leikadri þegar það kemur að samskiptum og annars hefur við svolítið verið að þjálfa fólki þar er hvernig gefum við hvort öðru endurgjöf? Ef að við eigum til dæmis í samskiptum og þú segir eitthvað sem að kemur við mig, þá verði ég að fara með í rétt átt. Ég get ekki fara að tala um það við Gunnu og kvartaði við þér við hana og losaði morgu í smástund. Hvernig þjálfa ég mig í að tala við viðkomandi og hvernig þjálfa ég mig í því að taka við endurgjöf? Þannig að svona samskipta hlutin í félagslega örygginu er alveg gífurlega stór og er ekki eitthvað svona sem að við fæðumst með. Þannig að þetta er svona sá þáttur sem við erum búin að vera fókusera svolítið mikið á.
Að þjálfa fólki þessu.
Í raun og veru. Og oft og tíðum að þá teljum okkur trúum að við séum algjörir samskipta snillingar en svo lendum við kannski í einhverju svona krísu. Og þá erum við broslega óraug. Og sem betur fer að eins og vinnustöðun sem við erum búin að vera eitthvað lengst hjá, að þá er það mjög algengt að því að við erum með hérna auðnast klínik, samhliða auðnast vinnuvend sem er bara meðferðastofa, að fólk er bara fara að koma inn til okkar með kannski samskiptamál og segir, heyri, ég vil ekki tilkynna, en ég vil hins vegar fá verkværi til þess að eiga hennan dialóg og vinnur þessu sjálf eða sjálfur.
Já.
Og þá er árangrinu náð. Þannig að þetta er svona kannski eitt af því sem við erum búin að vera að vinna mikið með. Auðvitað erum við líka í þessum einstaklega viðkvæmumálum. Það sem að fólk fyrir algjörlega strikið eða það er einhver rosalega stóra ágreiningur sem á sér stað og það er oft rosalega flókin mál. Þannig að við ákvæðum fyrir nokkur mánu síðan að vera með sáttamiðlun og það er að vaksa mjög hratt innan hús hjá okkur. Fólk er að koma til okkar í sáttamiðlun bara að leysa úr ágreiningi.
Já.
Þannig að þetta er svona samskiptahlutin og svo er stjórnendahlutin. Hann er alveg rosa skemmtilegur og sérstaklega það er gaman að segja frá því. Svona í íslensku atvinnulífi þá var það svolítið lenskan að til þess að fá framgang í starfi, þú varst kannski súpersérfræðingur og til þess að fá framgang í starfi það eina sem var í bóðið þú fengir mannaforaf. Og að setja stjórnanda sem er kannski súpersérfræðingur hefur jafnvel engan áhuga á því að vera með mannaforráð, það kann ekki góðri lukka stýra. Þannig að þú veist, við erum rosalega oft að vinna með stjórnendur sem að kannski hafa rosalega mikið áhuga en litla þjálfun, jafnvel stjórnendur sem hafa fengið framgang en hafa ekki mikið áhuga á stjórna, en svo eru við líka auðvitað með stjórnendur sem eru með hafsjóareinslu og löngun og að leiða einhvern veginn svona saman hérna, þeirra sjónamið og vinni því að þjálfa fólki í réttum viðbröðum, það er alveg gífurlega skemmtilegt.
Já.
Annað sem við líka svolítið séð er að það búið að ofsalega mikið af svona stjórnenda þjálfun í boði sem gengur oft út á það að læra það ekki sjálfan sig sem er algjörlega gott að blessa. En það sem við höfum svolítið fundið er að það er ákveðin skortur og líka bara svona grundvallar þáttum. Hvernig á ég að tala við einstakling sem er með taugafræðilegan fjölbreytileika? Hvernig á ég að tala við fólk sem er kannski óbúslega hvatvíst eða átakafælið? Hvernig á ég sem stjórnandi að takast á við einstakling sem er að fara í gegnum lífskreppu? Jafnvel skilnað eða sorg. Hvernig á ég að nálgast viðkomandi? Og þetta eru bara svona atriði sem erum jafnvel bara að setja stjórnanda úti á þess að hann hafi nokkra hugmyndum hvernig hann á að breyðast við. Og þá oft eru oft svona lítil mistök sem eiga sér stað sem síðan jafnvel vaksa. Þannig að setja stjórnanda í aðstæður sem hann hefur ekki fengið þjálfun í eða stuðning,
já,
það er heldur ekki gott.
Nei.
Mjög klassísk dæmi sem getur komin að borð til okkar er að við erum kannski að vinna fyrir vinnustöð sem verður fyrir orðspórsnekki í nekkjum í fjölmiðlum.
Já.
Bara það hefur rosalega mikil áhrif og þá þurfum við stundum að koma inn og kortleika og hjálpa fólki við bara að vinna úr því. Þannig að með því að vera með svona öryggiskerfi heilsunar til staðar, þá eru við að grípa fólk á fyrstu metrunum. Og annars en til dæmis bara fræðin hafa sýnt okkur fram á að ef einstaklingur veita því að það er þjónusta í boði, þú veist að þú getur panta tíma hjá fjölskyldufræðingu eða sálfræðingu eða eitthvað, að bara það er vendandi. Og ég man eftir einu dæmi fyrir nokkrum árum síðan þá vorum við inn á vinnustað sem að hann varði bara svona alvarlegt áfall og við lagðum upp með svona ákveðna vinnu, við fórum inn og tölum við hópin og svo bara tóku stjórnendur við og stjórnendur lögðu áherslu þá starfsfólk gæti sótt sér stuðnings til fagaðila, 20% af hópnum kom og sótti sér stuðning. Það sem var eins var áhugaverðast var að árið eftir þegar við fórum í heilsufarsmat að þá spurði við út í bara hvort að fólk hefði upplifa stuðning og öll sem mættu upplifðu að stuðningurinn hefði verið þeim til þess að þau hérna, gátu eld batan sinni að náð sér upp úr þessu. Jafnvel þóttu hefði ekki sótt þjónustuna.
Já, bara að vita af því.
Já, já, bara tilhugsunin að ég geti fengi stuðning er svo ótrúlega vendandi.
Akkurat. Já, það er að mörg að huga þegar já, vinnuvend er rætt og auðvitað hefur þetta sko breyst svo mikið að því að hér á árum áður þá var vinnuvendin kannski meira að passa upp á svona öryggisatriði, svona þessi ytri.
Ég tala ofta um hennan gula hjálm,
já,
og gula vestin og okkur þótti það mjög svona eðlilegt og ég tek ofta sinn dæmi sko að þú vinnur og vinnust að það sem er lifta, þá þetta er rosalega undanlega þegar lifta með alltaf biluð. En og bara alveg svo einu sinni við sem munum kannski komin aðeins til ára okkar, við munum eftir því þegar voru ekki bílbelti í bílnum.
Akkurat.
Og ég satt á milli foreldra minna, ekki í bílbelti og einhvern veginn bara hérna, ég glausum hala það aftur í. Og svo komi bílbeltin og það voru margir sem eruði móðgæður yfir því að varu bílbelti. Og það væri einhvern veginn áfællistómur það að ég var ekki að keira nógu vel. Mjög áhugavert. En í dag þykir okkur þetta bara sjálfsagt mál, alveg eins með lyftuna. Við tölum oft mynda sálfélagslega bílbelti sem er bara, erum við að venda samskiptin, erum við að venda streituna, erum við að passa upp á að vera með til dæmis rétt við þorga hvart streitu. Allir þessir þættir eru að verða einhvern veginn svona eðlilega tungumál í dag og en á bara ofsalega fáum árum.
Einmitt.
Þannig að...
Já. Bara kærar þakkir fyrir að koma í mannlega þáttin Ragnhildur Bjarkadóttir, sálfræðingur og sérfræðingur í vinnuvernd og frá auðnast. Og þá bara vitum við miklu meira hvað þetta orð vinnuvernd þýðir fyrir okkur sem erum að vinna hjá
fyrirtækjum og stofnunum og bara erum á vinnumarkaði. Það er þarna, það er til svona kerfi sem grípur.
Akkurat og kannski, þú veist, markmið mitt er alltaf að vekja áhuga fólks á hugtakinu vinnuvernd, þannig að fólk fari að leita sér upplýsinga og sama tíma átti sér á því að við erum líka með vinnuverndalög sem segja okkur að atvinnurekanda ber skylda til þess að hlúa að öryggi og heilbrigði starfsfólks. Þannig að þetta er ekki bara eitthvað gæluverkefni, þetta er raunveruleg skylda okkar. Þannig að það er kannski ágætt að enda á því.
Ekki spurning. Kæra þakki fyrir komuna Ragnhildur Bjarkadóttir sálfræðingur og sérfræðingur í vinnuvernd frá Auðnast. Takk fyrir komuna.
Takk sem við leiðis.
Með tóman grautar haus Hjarta það er hrímað Því heilin gengur laus Hún er kenjótt eins og kráka Köflótt efni kjól Kjarklaus eins og klerkur Sem klifrar upp í stól Mamma má ég sjá Mamma má ég gá Mamma má ég sjá Mamma má ég gá Og svo er stokkið af stað Inn eftir og innan að Trumpan hún er taumlaus Og töltir út af hlið Sumir er að síga Og söðlið undir hlið Einhver verður Gömlum góðum síð Undarlegt hvað öllum Er rant kvikindið Mamma má ég sjá Mamma má ég gá Mamma má ég sjá Mamma má ég gá Og svo er stokkið Og svo er stokkið af stað Mamma má ég sjá Mamma má
sjá. Mamma má ég gá. Mamma má ég sjá. Mamma, mamma má ég gá. Mamma má ég sjá.
Já, þetta er aldeilis dásanlegt lag, Þussaflokkurinn og nútíminn og það er eftir sem sagt Egil Ólafsson og textin eftir Sigurð Bjóla Garðarsson. En við ætlum að fjalla hér næstu mínunar. Hingað komin félagi okkar, Guðrún Hálfdánardóttir, dagskrárgerðarkona hér á Rás 1. Velkomin í mannlega þáttin.
Takk fyrir það.
Loksins komin í almennilegan þátt. Nei. Nei, sko, það eru menntamálin því að þú hefur verið að bara fara í djúp köfun á, í menntamálin, ekki satt og það er þessi nýja þáttaröðu kaflaskil.
Já, ég er sem sagt að þessi nýja þáttaröðu kaflaskil er þetta tímabil í lífi ungmenna þegar þau eru í tíunda bekk og eru ákveða hvað þau ætla að verða þegar þau eru stór.
Já.
Hvort þau ætla í bóknám, verknám eða bara alls ekkert í nám.
Já.
Og þetta er bara, þetta eru rauninni stærstu tímamótin í skólagöngunni hjá þeim. Það þanga til, sko, þannig eru þau búið með leikskólan og grunnskólan, kannski búin að vera í skóla í, hvað, 13 ári eða eitthvað.
Og
þannig standaðu frammi fyrir vali að það er ekkit verið að fara bara í skólan sem er næst heimilinu.
Já, þannig þurfaðu bara að taka mjög stóra ákvörðun.
Já,
já,
akkurat.
Og það verið þetta sko verið fjalla svo mikið um menntamál. Allir hafa einhverja skoðun á þeim, maður veit ekki alltaf hvað ákverju það byggir og svo koma þess að písa kannanir og allt. Þetta kemur reglulegi fréttum og stundum er tónninn þannig að það sé bara ekki nógu gott. Og það þurfi, en ég meina, ég veit ekki hvernig nálgastu þetta í þessum þáttum.
Sko, ég var hann í vetur að ég sagði þess að í óttabur-nóvember með þáttaröð sem hétt Læsi og ég kom með mitt í þáttin til ykkar til að segja frá þeirri þáttaröð.
Já.
Og þá einhvern veginn fann ég að það var alveg þörf á að skoða hlutina bara frá mörgu sjónarhörnum, ekki bara afgreiða alla stráka nánast ólæsa og bara þeir eigi ekki sjens í lífinu. Og þá, svo, þannig að ég ákvaða að fara að skoða þetta aðeins áfram úlingastíja því að það voru svo margir sem voru að segja við mig, písaprófin eru í tíunda bekk og við erum alltaf að afgreiða þau á einhverju einum tímapunkti. Og sama tíma eru alls konar verkefni í gangi í skólanum og það eru held ég allir að reyna að gera sitt besta. En það eru ýmis teknolofti, ég menna við erum ekki að standa okkur nógu vel í písaprófunum og það hefur ekki verið samrænt námsmat hér í grunnskólunum frá 2021 og það er skortur á sig, það er rosalega gott, þarna held ég fyrir að flestir eru sammálum það að sjá þessi samræmdu, þetta samrænda mat, það skiptir alveg máli. Ekki bara fyrir sko nemendurna og foreldrarna, heldur líka fyrir skólana og sveitafélagin að hreinlega sjá hvar getum við gert betur.
Já. En af hverju var það lagt af?
Það var bara,
það
var þannig að það voru búið að vera miklir erfileikar. Munið eftir þessu það er að tölvukerfin hrundu, krakkagreyin sátu, stjörf í skólastofu fyrir fram að tölvu og það virkaði ekki neitt.
Já.
Og þetta var sennilega bara, hefði held ég ekki verið næjanlega unni það var bara komið tími á að gera betur.
Já.
En það leið bara alveg rosalega langur tími þangað til að nýtt kerfi þessi matsferill þessi samrændu próf sem er verið að taka upp að þau verða í rauninni ekki í vetur heldur næsta vetur en það er búið að vera prufukera þau.
Já,
og þau
verða í 23 skólum
26 skólum og þetta er þannig að þau sem sagt mun taka þá alveg frá fjórðabekk alveg út skólagönguna einu sinna ári svona samræmt könnunarpróf í stærðfræði og leskilningi. Þannig að það er þá hægt að sjá með þess að 7 sinnum á grunnskólaferlinum er að þetta fylgjast með veist, hvernig þróunin er og niðurstaðan, ég veit ekki hvort að með ég tala einkunir í þessu samhengi En þá, sko, þau fá að vita hvernig þau standa að vígi mjög fljótlega og sveitafélögin geta þarna fylst með sínum skólum sé, þú veist, við þurfum að bæta í þarna, þarna þessi nefandi og skólarni, þessi nefandi er bara sína afburða þekkingu við verðum að láta þannig nefandi að fá meir að verkefni sem eru meira við hæfi
Já, akkurat, og, og nú á að taka upp er það ekki bókstafi
Já, þá... það er búið að vera alveg bara Já. Síðan 2016 Já, en það... það er bara í tíundabekk
Já, það er bara í tíundabekk
en, og... en þessi samræming sem mm-hmm. er þá verið að koma á aftur eftir nokkur ára hlé munur að þessi umræða sem hefur verið undanfarið að til dæmis er A í einum skóla það sama og A í öðrum skóla er þá samræmingin hún þá, þá verður það meira hægt að bera það saman eða hvað?
Sko, nei, nefnilega ekki þegar kemur að því að sækja framhaldsskóla vegna þess að það er ekki verið að taka upp samræmt lokamat það verður áfram þannig að það eru kennararnir sem að eru að gefa lokaengun að gefa A, B+, og B og allt þetta og fyrstu árin mun væntalega lítið eða þess að já, breytast þarna vegna þess að matsferillin sko, þau eru þegar, sko, en um leið og krakkarnir eru búin að vera að taka þessi próf í segjum kannski 2-3-4 ár þá sést alveg greinilega ef það er ekkert samræmi á milli þessara einkunnar sem þú ert að fá í þannig, matsferlinum ef það er mikið ósamræmi með að við þá loka einhver sem að kennarinn að gefa þér þá er nú kannski ekki í lagi með skólaengunna ef þú kemur að þar en kannski sé í matsferli.
Já, þá er greinilega ósamræmi þar á milli.
En hvernig, já, fyrir ekki.
Nei, en þetta er það er, hefur verið alveg kallað eftir því hvort það ætti ekki að vera með samrænt lokapróf í sem að framhaldsskólarnir geta þá notað þegar við inntöku inn í framhaldsskóla. Mm-hmm. En við höfum ekkert verið með slíkt samrænt lokamat út úr grunnskóla síðan 2008 þegar þau voru afnumið þau samræntu próf og þau voru færði yfir í 4., 7. og 9. bekk. Já. Þannig að þetta er orðið og svona langt síðan og ég ætla ekki að segja hvort það ætti að vera eða ekki, það eru mjög skiptaskoðanir.
Já, svona hvernig já, kom þetta út, þetta tilraunaverkefni í þessum 26 skólum, er eitthvað komið fram með það? Sko, er ánægja með það?
Já, mér skilst að þetta hefur tekist ágætlega, en það komið þetta upp nökrar og þetta var náttúrulega bara tilraunakeyrsla á þessu og sem að er verið að þá að laga. En það sem maður verður líka velta fyrir sér, sko, er munu allir taka þessi, þetta samrænda námsmata því að þarna, ég er ekki vissum að, ég held ég fari örglega rétt með, að það verður ekki skilda að taka þetta, ekkit frekar en písa, það er engi skilda að taka písapróf. En sko ef að við erum að fá lágt hlutfall sem að tekur þátt, þá náttúrulega verður erfitt að nýta þetta í samaburða, samaburð og hvar skóin kreppir í skólamann.
Já, er það skólinn sjálfur sem ákveður þetta eða er það bara hver og einn?
Ég held að þetta er börn. Og þannig að það er að sjálfsögðu foreldrarnir sem að og þá sagt, hljóta þurfa að gefa samþykki. Mm. Ég hreinlega bara er ekki með það alveg á hreinu hvernig þetta verður.
En þetta með þessa samræmingu að því varst að nefna á þannig að ef einhver er alveg afburða og það skýni gegn og þá í rauninni er reynt að mæta því og að því það er akkurat það sem maður hugsar oft með skólakerfið. Að krakkarnir eru bara á mismunandi stað og eru til dæmis bara á mismunandi, þú veist, maður veit krakka sem maður líður illa allt skólakerfi að því þau bara passa ekki inn í þann kassa sem það er og eru kannski bara á öðrum, þú veist, minna í þessu bóklega á meðan og þau kannski svo blómstraðu ekkit fyrir en þau koma út úr skólakerfinu. Er verið að reyna að mæta betur þörfum sem að því það er svo mismunandi þarfir barna?
Já, það er náttúrulega sko, er eitthvað sem að allavega að ég held að sé verið að reyna í rauninni allstar. Við erum með sagt, skóla án aðgreiningar og það eiga allir að fá tækifæri. En svo kemur allavega að það fram í þáttaröðinni að þetta er til með sér svo krakkar sem eru með fatlanir að það er bara, þau eru ekkert alveg að njóta, kannski njóta sér nægilega vel til með þeirra þau eru að sækja framhaldsskóla.
Já.
Að grunnskólin er með alls konar úrræði en svo er daldi þannig að til, þau, ef þú ert með fatlanir, skilgreinda fatlanir, greiningapappira, þá ert þú ekki með sama og ert að sækja starfsbraut. Þá er ekki eins og umsóknu, þú ert að sækja í febrúar og þú getur ekki breytt þínu og þú fær kannski staðfestingu á að þú komist inn í skóla en þú getur ekki breytt neinu eins og aðri krakkar, þau geta breytt valinu og eitthvað svona, en þau eru bara velja og þau eru bara þar.
Og svo til að gera allt þetta umhverju enn flóknara, þá er, svo er líka alltaf að stækka og stækka hópur barna sem eru af erlendum uppruna.
Akkurat, og þau meiri segja það að sko mörg þeirra eru mjög góð í íslensku, bara sannað sakna. Og til dæmis að þau hins vegar, þeim hættir til að vanmeta sig, að telja efast eigið ágæti, að þau séu ekki nógu góð. Og það eru kannski, ég veit ekki hvort það eru skilabóð sem þau fá frá samfélaginu, en það bara rannsókn sem að unni var í doktorsverkefni hér við háskólan sýnir það að þau voru bara, þau höfðu alveg sömu drauma og aðrir, en voru ekki alveg viss hvað þau gætu.
Umhugsunarvert.
Já, en svo er líka hortið til þess, til dæmis í Verslunarskólanum sem er nú eitt vinsælasti skólin hér öðna á landinu, það er alveg gríðarlega umfram eftirspurn, að þau horfa þar til þess að ef þú ert með erlenda bakgrunna þá geturðu í staðin fyrir að láta íslenskuna gilda svona mikið, tvöfalt þegar að vera að rekna út þegar út að sækja þá geturðu látið að gilda minna.
Já.
Eða út með erlenda bakgrunn.
Og ég meina í þáttunum, hvað er þetta margi þættir?
Þetta eru sex þættir.
Já.
Og atna, þeir eru á sundarsmótnum klukkan 10.15 og það er búnir þrýr.
Já. Þrýr eftir þá.
Já. Já. Og ég er svona að vonast til, og ég er að gæla við það, að vonandi texta að setja þess að þrjá síðustu alla inn á vef RÚF síðar í dag. Eitthvað tíma setjum partíð.
Það er þetta hlusta þá fram í tíman.
Já.
Að vera á undan útvarpinu. En sko, við ætlum að fara aðeins, að því að ég líka hef áhuga á þú ert að tala að þetta er svo stórst og mikið málefni og þú ert að tala þarna í þáttunum, ert að tala við kennara, við skólastjórnendur og, sem er ekki síðum mikilvægt, við nemendurna sjálfa. Og bara fá þá þeirra skoðanir og þeirra viðhorf við bara öllum þessum hliðum. Hliðarnar eru að þetta eru sex þættir. Hverjar eru svona þess að hvað er svona megin þema í hverjum þætti?
Sko, í fyrsta þættinum þá er þetta aðalnámskrá grunnskóla. Mm-hmm. Og hún er sem sagt, kem er frá árinu 2011 og með smá viðbótum 2013. Og það voru bara, hún hefur ekkit vakin eitt sérstaklega mikla lukku. Það er bara þannig að því að hún var mjög ólík fyrri námskrá og það, þarna, hún var þetta var margt flóki, ekki síst hvað var það sko námsmat og hæfnimat. Og kennararnir, þeir fengur hreinlega ekki nægar leiðbeiningar þegar hún kom út við að hvernig bara að vinna námsmati og það er bara meir en hefni við með þau eru ótal mörg. Ég meina hvernig getur þú talað dans, hvernig getur þú talað myndmennt, getur þú tjáð þig þetta og þetta og svo er það kennarans að sita og gefa vitnisburð hvert og eitt atrið og þetta er alveg gríðarlega vinna. En það er verið að laga þetta og það er sérst að vera að bæta á hvernig hluta námskrárinnar og verður tekur gildi næsta haust og það er verið að líka laga leiðbeiningarnar að einfalda þetta þannig að það er fjallað það í fyrsta þættinum.
Svo er samrænt námsmat og einhvernar verðbólga.
Akkurat, það er, og í rauninni, námsmati er svona gegnum gangandi í gegnum alla þættina. Er bara þetta að því að þau eru í tíunda bekk og það er það sem að segir í rauninni til hvort þau komist inn í skólan sem þau vilja fari.
Akkurat. Spurning hvort að við eigum að heyra.
Þetta er að heyra aðeins, sko, að því, svo bara það er þetta að fara inn á rúf.is og finna þættina hérna kafla skil og eins og segir þau verða vonandi bara allir sex komnir inn í spila bara setni í dag.
Já, og á hlaðvarsveitur þá líka.
En við ætlum að heyra tvö brot úr, er það ekki næsta þætti?
Nei,
þarnæðsta.
Já.
Og þetta eru viðtöl við hérna Sigrúnu Blöndal, deildastjóra 7-10 bekkjar, eða ekki á Egilsstöðum.
Jú.
Og hvað, fyrsta brotið er, við heyrum það og Já. Þú segir svo okkur svo aðeins um það. Hér kemur það sem sagt, þetta viðtal við Sigrúnu Blöndal.
Það að fá B+, það er bara rosalega góð einkunn. Það er bara fínasta einkunn. Og fyrir börn sem eru svona, kannski ekki eiga svona í einhvern mervilegum með að tilengja sér hlutina, það til dæmis að fá C+, það er bara fínt. Það er bara ágætis einkunn. Svo leiðis að, og þarna náttúrulega kemur líka þetta að foreldrar skilja ekki einhvern kemið. Foreldrar í dag eru ennþá hugsa í 1-10. Og auðvitað var þetta mörguleiti miklu einfaldara þegar við gátum bara rekna saman stig og prófi. En verkefni sem börnin er að vinna núna gera miklu meiri kröfu til svona úrvinnslu barnana og þess að þau skilja svona verkefnum sem eru náttúrulega bara þá hægt að meta á huglægari hátt en áður. Getum ekki talist í inn. Og þarna þurfum við aðeins að sko velta fyrir okkur hvernig við getum svona hjálpað foreldrum með að skilja þetta. Þessi erfiða námskrá hefur náttúrulega ekki hjálpað okkur. Ég leif mér að fullir það að það sé minni hópur eða minna hlutveitt foreldra sem að liggur yfir hæfni viðmiðun og velti fyrir sér hvernig barnið hafi skilað ákveðnu verkefni og af hverju það fái bara C+ fyrir það en ekki B eða B+ eða jafnilega. Og þarna kemur náttúrulega þessi vinna sem að kennararnir þurfa að vinna með að hafa alltaf þessa kláru matskvarða til þess að geta sýnt fram og af hverju barnið fær þetta.
Já. Þetta er akkurat það sem við vorum að tala um. Já. Þetta getur verið líka erfitt að meta.
Já, og líka bara það sko, fyrir kennara að taka þessa stóru ákvörðun sérstaklega þegar þau eru komin í 10. bekk. Og ég menna það eru alveg dæmi um að, sko, að kennarar hafi verði fyrir miklu þrýstingja hálfu foreldra og jafnilega hálfu lögfræðinga á þeirra vegum þegar að kemur að því hvort að barnið er að kemst í þann framhaldsskóla sem það vill komast í.
Já, þetta er hérna ótrúlega áhugavert. Við ætlum að heyra eitt, ef ekki að heyra eitt stuttbrot annað viðtal við Anna Sigrúnu, hér kemur það.
Svo leðis að maður velti fyrir sér, er mögulega kannski þarna fleiri aðlast dýpri skilning á fæinu, en kannski eru þau ekki að fá eins mörg bjö í einhverjum prófum sem er þá hægt að rekna einhverja meðal einhvern út. Nú eigum við náttúrulega fyllu tæpnikort sem er skila með börnunum. Skólarnir, framhaldsskólarnir eiga þetta að geta séð á hæfnikortunum hvar börnin standa en það eru þetta gríðarlega vinna þegar út að taka en 309 eða 600, ég veit ekki hvað það er. Við erum í náttúrulega forréttinda stöðu hér að það eru skilafundir með framhaldsskólanum hér, framhaldsskólanum á svæðinu. Við erum líka farin að vera í samræðu við kennara í verkmyndaskólanum í Neskustad að skila nefndum af okkur og það getur bara vel verið að með svolíð samtali þá sé barn sem hefur ekki skilað miklu hefur ekki sýnt mikið nárangur í verkefni með að prófum. Við kannski bara getum munnlega að skila því og sagt þessi manneskja er frábær verkmanneskja. Hún mun bara plumma sig í öllu því verklega sem að hún á að geta. Og þá kemst barnið inn í nám og fer kannski þá að blómstra loksins af því að það er fástu það sem að hefur áhuga. Þetta eru bara þó nokkuð dæmi um þetta.
Já, spurningin er svona eins og hún talaði að þau eru það fá þarna og það er þetta góða samstarf milli skólana. Hvernig er þetta hér á höfuðborgarsvæðinu?
Þetta er nú bara því miður ekki hægt vegna þess að þau eru náttúrulega með miklu minna samfélag og í framhaldsskólana á Austurlandi, þar að segja verkmenntaskóla Austurlands í Neskaupstað og í menntaskólanum Egilsstöðum, þá eru þetta aðalega krakka sem er að koma þarna eru á svæðinu. En þetta, mér finnst þetta alveg frábært.
Já,
þetta
fyrir myndir.
Já, og ég talaði við einmitt skólameistaran í báðum skólum og hann sagði einmitt hann Árni Ólason sem er skólameistar í menntaskólans að þau bara sko krakkar geta líka ekki þau eru ekki sko eða ertinn á starfsbraut, það eru 15% nefnda þar og þá getur þú flætt á milli, þú getur farið bara og tekið áfanga annar staðar og það er, og krakkar sem eru annar staðar geta að koma og fengja aðstoð þar.
Þetta er ótrúlega margt í þessum þáttum og eins og ég segi, þú skoðar þetta frá nánast öllum hliðum. Við bara bendum fólki á að fara inn á rú.is og inn í útvarp þar og finna kaflaskil og svo eru þeir auðvitað á sunnudögum í útvarpinu. En Guðrún Hálfdánardóttir, takk að kjalla fyrir að koma og segja okkur frá þessum þáttum og mennta kerfinu.
Takk.
gróft er hennar mál Gag og vest hefur enga tildur sá En svo sést En svo sést En svo sést Þá er ég alinn upp í gag og vest Kennar að hlægin eru kuldaleg í framan Kannski því ekki þeim reynd ekki gaman
Gag og vest, Eiríkur Hauksson söng, Gunnar Þórðarson samt í lagið, Ólafur Haukur Símonarsson textan og þetta er síðasta lagið hjá okkur í mannlega þættinum í dag.
Já, við þökkum innilega fyrir samfylgdin í dag og verðum hér auðvitað aftur og sama tíma á morgun.
Verðið sæl.